Азатлык радиосы Прагадан жапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 5-февраль, пайшамба, Азатлык дастурларын давам эттирабыз. Прага студиясында мен Мехрибан ва хабарчымыз Замира Шүкүр. Samarqandlik yosh kelin-kuyov to'yidan 2 kun o'tib, is gazidan zaharlanib o'ldi. O'shda O'zbekiston Islomiy harakatining jihodga tayyorlanayotgan a'zosi qo'lga olindi. To'ytepalik Ahror Muraliyev dunyo bokschilari 20 ligiga kirish uchun Nyu-Yorkda ringga tushadi.
Kuchli 1500 ta boksyor bo'ladigan bo'lsa, dunyo bo'yicha o'shani aholisi yutib olsam 20-chi pog'onaga chiqishim mumkin.
Shuningdek, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning komaga tushgani haqidagi xabarlarni o'rgandik.
Oqsaroyda Karim quladi deydi-da, og'rib, kasal bo'lib quladi. Men uni televizordan aytdim, mana Qozog'istonning televizorlaridan aytdim inson.
Dastur davomida Ozod Nazar va Ozod Wiki rukurlari ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Zamira opa.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab xalqaro maydondagi dolzarb jarayonlarga oid so'nggi xabarlar. Fransiya prezidenti Fransua Olland va Germaniya kansleri Angela Merkel ertaga Ukraina sharqidagi vaziyatni muhokama qilish uchun Moskvaga boradi. Parijda o'tkazilgan bugungi matbuot anjumanida Fransiya prezidenti
Nous ferons une nouvelle proposition de règlement
Biz mojaroni hal etish uchun yangi taklifni o'rtaga qo'yamiz. Bu taklif Ukrainaning hududiy yaxlitligiga asoslangan. Bugun Kiyevda prezident Poroshenko bilan uchrashamiz, ertaga esa Moskvada Rossiya prezidenti Putin bilan gaplashamiz. Vaqt tugab bormoqda. Biz bu ishni Fransiya va Germaniya tinchlikni saqlab qolish uchun hamma ishni qilmadi demasliklar uchun qilyapmiz, dedi Fransiya prezidenti bugungi matbuot anjumanida. Ayni paytda bugun AQSh davlat kotibi Jon Kerri ham Ukraina rasmiylariga mamlakat sharqida o't ochishni to'xtatish yuzasidan borayotgan muzokaralarda yordam berish maqsadida Kiyevga keldi. Prezident Poroshenko bilan o'tkazgan matbuot anjumanida Washington diplomatlari rahbari
We can't close our eyes. Modern rockets.
Biz Ukraina sharqida bo'layotgan voqealardan ko'z yuma olmaymiz. Biz na prezident Poroshenko, na AQSh va na Yevropa jamoatchiligi Rossiya bilan mojaroga kirishga urinayotganimiz yo'q. Bu haqda umuman gap borayotgani yo'q, dedi jumladan. Kerri ta'kidlaganicha, hozirda Ukraina va G'arb hukumatlari Rossiyaning mavjud mojaroni diplomatik yo'l bilan hal etish urinishlarini qabul qilishiga hamon umid bildirmoqdalar. Ayni paytda Bryusselda NATOga a'zo davlat mudofaa vazirlari Yevropa sharqini Rossiyaning agressiv harakatlaridan himoya qilish uchun mudofaa tizimlarini kuchaytirish masalasini muhokama qilmoqdalar. NATO mudofaa vazirlari kichik qo'mondonlik markazlarini ochish orqali Sharqiy Yevropa mintaqasini ehtimoliy Rossiya xurujidan himoya qilmoqchi. Bugungi yig'inda vazirlar NATO yangi tezkor kuchlarning tuzilishiga oid hamda Shimoliy alyansning Polsha g'arbidagi qarorgohini kengaytirish masalalarini ko'rib chiqmoqdalar. AQSh departamenti 54 kundan beri Rossiya turmasida ochlik e'lon qilgan ukrainalik uchuvchi Nadya Savchenkoning hayoti qil ustida ekanidan xavotir bildirdi. Washington Moskvani Rossiya hukumati garovida qolayotgan Savchenkoni sentyabr oyida Minskda erishilgan kelishuvga muvofiq ozod etishga chaqirdi. Moskva sudi kecha Rossiya tergov qo'mitasining ukrainalik pilotning tergov izolyatoridagi muddatini 13 maygacha cho'zish haqidagi so'rovi bo'yicha 10 fevralda qaror chiqarilishini bildirdi. Ukraina havo kuchlari ofitseri Nadya Savchenko Rossiya hukumati tomonidan hibsga olinishiga norozilik bildirib, 13 dekabrdan buyon ochlik e'lon qilgan. Rossiya prokuraturasi Savchenkoni qurolli to'qnashuvlarni yoritib kelgan 2 nafar rus jurnalisti o'limiga aloqadorlikda ayblamoqda. Suriyaning Roqqa shahridagi faollar Islomiy davlat jangarilari Yordaniyalik uchuvchining tiriklayin yoqib yuborilgani aks etgan videoni namoyish qilayotganini xabar qildi. Roqqada tuzilgan sukunat ichra boshi olinayotgan Roqqaliklar nomli guruh faollariga ko'ra, Islomiy davlat jangarilari 3 fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan video to'liq holida katta ekranlarda namoyish etilgan. Unda asir olgan Yordaniyalik uchquch Muaz al-Kasasbih zarg'aldoq kiyimda paydo bo'ladi va Islomiy davlat Irakga qarshi harbiy amaliyotlarda ishtirok etganiga iqror bo'ladi. Videoning so'nggi daqiqalarida esa uchuvchi qafasga solingan holda turgani va yuziga niqob tutgan jangarining uni yoqib yuborgani aks etadi. Hozirda Islomiy davlat o'ziga qarshi jang harakatlarida ishtirok etayotgan boshqa yerdaniyalik uchuvchilar ham o'ldirilishi mumkinligidan tahdid qilmoqda va qora ro'yxatda e'lon qilingan Yordaniya harbiy pilotlari boshi uchun 100 oltin dinar miqdorida mukofot belgiladi. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishayotirsiz. Endi diqqatingizni ayrim O'zbekistonga aloqador yangiliklarga burmoqchiman. 2 fevraldan boshlab O'zbekistonga olib kirilishi taqiqlangan tovarlar ro'yxatiga o'zgartirish kiritildi. Rasmiy nashrlarning bugun yozishicha endilikda mazkur ro'yxatga pilotsiz boshqariladigan uchuvchi obyektlar degan birikma ham qo'shilgan. Shu munosabat bilan O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi qaroriga muvofiq yo'lovchilar to'ldiradigan bojxona deklaratsiyasi to'ldirish va uni rasmiylashtirish yo'riqnomasiga ham o'zgartirish kiritilgan. 2015-yilning 1-yanvaridan boshlab Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston hududiga pilotsiz boshqariladigan uchuvchi apparatlarni olib kirish va ulardan foydalanishni taqiqlagan edi. Wimpel.com shirkatining O'zbekistondagi biznes sherigi rossiyalik milliarder Mikhail Fridmanga qarashli Acute Holdings va Investments deb nomlangan shirkat 2006-yilda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova egasi ekani iddao qilinayotgan ta'kidlangan shirkat hisobiga 19 million dollar mablag' o'tkazgan. Bu haqda Norvegiyadagi Dagens gazetasi politsiyadagi manbalari va o'z ixtiyoridagi hujjatlarga tayanib ma'lumot tarqatdi. Aytilishicha, hozirda Norvegiya politsiyasi ham Gulnora Karimovaning Takiland shirkati orqali Norvegiya va Gollandiyadagi telekom shirkatlaridan pora olgani yuzasidan o'z tekshiruvini o'tkazmoqda.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqand viloyati Ishtixon tumanining Fayzobod qishlog'ida yosh kelin kuyov nikoh to'yidan 2 kun o'tgandan so'ng is gazidan zaharlanib vafot etdi. Mahalla faollarining ozodlikka aytishicha, kelin kuyov uy ichiga o'rnatilgan Xitoyda ishlab chiqarilgan gaz pechkasidan chiqqan isdan zaharlangan. Mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Ishtixon tumanining Fayzobod qishlog'ida istiqomat qilgan 27 yoshli Xomit Shakarov va uning xotini 25 yoshli Nazira Ehsonovaning nikoh to'yi 2 fevral kuni bo'lgan edi. 4 fevral kuni esa yosh kelin kuyovni uyg'otmoqchi bo'lib kirgan yangalardan biri ularni o'z o'rinda o'lib yotgan holda topdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ishtixonlik manbaning aytishicha, kelin kuyov uy ichiga o'rnatilgan gaz pechkadan chiqqan isdan zaharlangan.
Hozir to'rtburchak shakldagi propanni yoqib beradigan gaz pechga chiqqan Xitoyda ishlab chiqarilgan ba'zida 450 ming so'm turadi. O'shani yoqib uxlashgan, kechasi pechga o'chib qolgan va undan chiqqan gazdan kelin kuyov zaharlanib o'lgan. Bugun 2 yoshni yonma-yon qabristonga qo'yib keldik.
Dedi kelin kuyovlar janozasida qatnashgan manba. Fayzobod qishlog'i mahalla faollaridan biri shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Bu yoshlarning yaqinlariga juda og'ir bo'ldi. 2 kungina birga yashashdi bechoralar. Xomit mehnatkash, yaxshi yigit edi. Uning ota-onasi ham ancha yil yig'ingandan so'ng to'y qilgan edi. Rosa qiyomat bo'ldi. Yig'lamagan odam qolmadi.
Dedi mahalla faollardan biri. O'zbekistonda gaz va svet taqchilligi bois yong'in va is gazidan o'lish holatlari ko'p kuzatiladi. Bundan roppa-rosa 1 yil avval Buxorodagi Xo'ja Ismat jome masjidi imom xatibining 23 yashar o'g'li Suhrobjon Gadoyev is gazidan halok bo'lgan edi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, masjidda tunab qolgan Suhrobjon qo'lbola pechkadan chiqqan is gazidan zaharlangan. O'tgan yilning 14-fevralida esa Samarqand viloyatining Pastarg'om tumanidagi Qulton qishlog'ida istiqomat qiluvchi Omonqulovlar oilasining 5 a'zosi gaz balondan sizib chiqqan gazning portlashi oqibatida sodir bo'lgan yong'inda halok bo'lgan edi.
Samarqandlik yosh kelin-kuyovning to'yidan 2 kun o'tib is gazidan zaharlangani to'g'risidagi xabar Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali, aniqrog'i WhatsApp tarmog'i orqali yetib keldi. Siz ham o'zingiz yashayotgan hududda eshitganingiz, guvoh bo'lganingiz voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar yo'llang.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
O'sh shahar militsiyasining bildirishicha, O'zbekiston islomiy harakati a'zosi sifatida ko'rilayotgan O'shlikning uyi tintuv qilinganda qurol aslahalar topilgan. Qo'lga olingan shaxs mazkur qurollarni O'shda jihod bo'lib qolsa, kofirlarni o'ldirish uchun sotib olganini bildirgan. Mavzu tafsilotlarini Bishkekdan Elmurod o'rgandi.
O'sh shahar militsiyasi tomonidan qo'lga olingan 26 yoshli shaxs O'zbekiston islomiy harakati a'zosi ekani iddao qilinmoqda. Uning uyi tintuv qilinganida IJ-27 va REK rusumidagi qurollar, o'q-dorilar topilgan. Tergov davomida qo'lga olingan shaxs qurollarni jihodga tayyorgarlik ko'rish maqsadida sotib olganini aytgan. Qurollarni Qirg'izistonda jihod bo'lib qolsa ishlataman degan maqsadda sotib oldim. Jihod degani nafs bilan kurashish va kofirlarga qarshi urush qilishdir, deb gapirgan militsiya tomonidan jurnalistlarga taqdim qilingan audio yozuvda gumonlanuvchi. Mazkur shaxs so'nggi 10 kun ichida O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorlikda gumonlanib, O'shda qo'lga olingan 7-chi odam bo'ldi. 27 yanvar kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi O'shda O'zbekiston va Qirg'iziston hududida terrorchilik harakatini rejalashtirayotganlikda gumonlanib, O'zbekiston islomiy harakatining 6 a'zosi qo'lga olinganini bildirgan edi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiysi Rahat Sulaymanov:
"Bu to'pning 6 mushosi qarmalgan, ularning 4-tasi Suriyadagi illegal terroristik uyumning lagerlarida atayin tayyorlik ko'rib kelishganda.
Ularning 4 nafari Suriyadagi xalqaro terrorchi tashkilotlar lagerlarida maxsus tayyorgarlikdan o'tgan. Gumonlanuvchilar uylarida o'tkazilgan tintuv natijasida bitta avtomat, 1700 dona o'q, bir nechta to'pponcha va boshqa turdagi qurol topilgan", deb aytgan. So'nggi bir necha oy ichida Qirg'izistonda Suriyadagi jangarilarga aloqadorlikda ayblanib 86 odam hibs qilindi. Bir necha kun avval Qirg'iziston rasmiylari Suriyada jangarilar safida jang qilayotgan paytda o'ldirilgan qirg'izistonliklardan yana birining ismi aniqlanganini ma'lum qilgan edi. Ichki ishlar vazirligi hozircha halok bo'lgan shaxsning ismini oshkor qilgani yo'q. Ma'lum bo'lishicha, mazkur shaxs Suriyada halok bo'lgan 22-chi qirg'izistonlikdir. Uning yoshi 25-da bo'lib, O'sh viloyatining Qorasuv tumanida yashagan. Qirg'iziston rasmiylari Suriyadagi jangarilar safida 200 nafar qirg'izistonlik jang qilayotgani, ulardan 30 nafari ayollar ekanligini bildirmoqda. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi Suriyadagi jangarilar safida mintaqadan borgan 4000 odam borligi haqida ma'lumot tarqatgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzular: to'ytepalik Ahror Muraliyev dunyo bokschilari 20-ligiga kirish uchun Nyu-Yorkda ringga tushadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning komaga tushgani rostmi? Shuningdek, dastur davomida Ozod Nazar, Ozod Viki rubriklari ham o'rin olgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov komaga tushgani rostmi? So'nggi kunlarda Ozodlik radiosiga shu mazmundagi savol bilan murojaat qiluvchilar ko'paydi. Avvalroq muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati prezident Karimov 28-yanvar kuni kechqurun Dormondagi qarorgohida kechki ovqat payti go'yoki hushidan ketgani va bir kun hushsiz yotgani haqida xabar tarqatdi. O'zbekiston rasmiylari esa prezident Karimovning komaga tushgani haqida dunyo matbuotida bosilayotgan xabarlarni sharhlamayapti. Hamkasbim Hurmat Bobojon ushbu mavzuni o'rganishga harakat qildi.
77 yoshli prezident Islom Karimovning komaga tushgani haqida matbuotda paydo bo'lgan xabarlar ortidan Ozodlik mushtariylari O'zbekiston prezidenti Karimov komaga tushgani rostmi degan mazmunda savollar bilan murojaat qilmoqdalar. O'zini Qozog'istondan bek deb tanishtirgan tinglovchimiz gapiradi.
Shu man kecha eshitdim-da 28-yanvar kuni Oqsaroyda Karim quladi deydi-da, og'rib, kasal bo'lib quladi. Men uni televizordan aytdim, mana Qozog'istonning televizorlaridan aytdim men so'ng. Yevro News degan 11-chi kanalda bor-ku, ana shu 11-chi kanalda sabab 8-da xabardan aytdi.
Shuni siz o'zingiz nima deb o'yladingiz? Ishondingizmi shunga?
Shunda ana Qozog'istonda gazetalar, gazet bor-ku, gazet anda nima deydi? Gazetalar nima deydi? Shular xabar berganda Qozog'istonga Oqsaroyda quladi deb.
Avvalroq muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati prezident Karimov 28-yanvar kuni kechqurun Durmondagi Ko'ksaroy qarorgohida kechki ovqat payti go'yoki hushidan ketgani va bir kun hushsiz yotgani haqida xabar tarqatgandi. Markaziy Osiyo va Rossiyadagi o'nlab nashrlar va axborot agentliklari O'zbekiston muxolifatiga tayangan holda bu xabarlarni e'lon qildi. Yandex qidiruv sayti orqali prezident Karimovning go'yo komaga tushganligi haqidagi xabarni rus tilidagi 25dan ziyod sayt ko'chirib bosganini ko'rish mumkin. Shu jumladan Rossiyaning Raspalt, Qirg'izistonning CNews, Tojikistonning Asia Plus va Qozog'istonning Tangri News kabi yetakchi axborot agentliklari ham bu xabarni e'tibordan chetda qoldirmadilar. Ayrim nashrlar hatto prezident Karimov o'lsa O'zbekiston va mintaqani nima kutmoqda kabi savollarni bera boshlaganlar. Karimovning kasal bo'lib qolgani haqida xabar mamlakat kelajagi haqidagi savolni o'rtaga chiqardi deb yozdi CNews. Raspalt esa O'zbekiston xalq harakati xabarga ishonchsizlik bilan yondashish kerak deb yozadi. O'zbek diktatori olamdan o'tkuray bo'lsa, yuzaga keladigan vaziyatni Iosif Stalin o'limidan keyingi vaziyat bilan taqqoslasa bo'ladi. Tuzum saqlanib qoladi, ammo asta-sekin yemirilib borib, oxir-oqibat yo'q bo'ladi deya xulosa qiladi Raspalt muxbiri. O'zbekiston xalq harakati xabariga Vesti KGda o'z munosabatini bildirgan mintaqa xavfsizligi bo'yicha tahlilchi Artur Meditbekov prezident Karimovdan keyin O'zbekistonning radikallashgan ekstremistik muxolifati mintaqani beqarorlashtirish orqali hokimiyatga kelishga urinishini bashorat qilgan. Armanistonning NewsAm axborot agentligining yozishicha, Karimovning go'yo kasalligi haqida xabar paydo bo'lgan kuni O'zbekiston 1 kanalidagi axborot dasturida mamlakat yengil sanoatidagi yutuqlar haqidagi odatiy lavhalar efirga uzatilgan. Ko'ngilochar dasturlar ko'pligi tufayli Karimovning kasallangani, kasalxonaga yotqizilgani haqidagi xabar haqiqatdan yiroqqa o'xshaydi deb yozadi NewsAm. O'zbekiston rasmiylari esa prezident Karimovning komaga tushgani haqida dunyo matbuotida bosilayotgan xabarlarni sharhlashmayapti. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati Ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rasmiylaridan biri esa bu masala bizga tegishli emas, bizda bu haqda ma'lumot yo'q deya javob qiladi.
Men Hurmat ismim Ozodlikdan Pragadan qo'ng'iroq qilyapman.
Ozodlik?
Ha?
Xo'sh.
Ha. Bu butun matbuotda, mana Rossiya matbuotida, qo'shni davlatlar matbuotida, umuman dunyo matbuotida go'yoki O'zbekiston prezidenti Islom Karimov komaga tushgani haqida xabar berilyapti. Qozoq tilida, qirg'iz, o'ris shu haqda bir jamoatchilikka bilgi beriladimi yoki inkor qilinish kerak bu narsa agar noto'g'ri bo'lsa-da shu haqda?
Bu masala bizga tegishli emas, boshqa to'xtalish kerak.
Lekin gap bu yerda yurt bosh haqida ketyapti-yu, O'zbekistonning prezidenti haqida gap ketyapti. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati chet el matbuotida bosilgan har bir axborotni kuzatib borish va shunga munosabat bildirish kerak-ku.
Yo'q, biz Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatimiz.
Aha. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati 77 yoshli prezident Islom Karimov hushidan ketgani haqida birinchi marta xabar tarqatayotgani yo'q. OXX bundan avval o'z sahifasida Karimovning o'tgan yil mart oyida go'yoki yurak xurujini boshdan kechirgani haqidagi xabarni bosgandi. Bir necha kun o'tib, Islom Karimovning Moskvaga amaliy tashrif bilan borishi uning sog'lig'i yomonlashgani haqidagi shubhalarni chippakka chiqardi. O'zbekistonning rasmiy matbuotida prezident Karimovning sog'lig'i muhokama etilmaydi. Ayni paytda O'zbekistonda navbatdagi prezidentlik sayloviga hozirlik ko'rilmoqda. Saylovdagi 4 ta nomzodning biri mamlakatni chorak asrdan buyon boshqarib kelayotgan aynan Karimovning o'zidir. Sog'lig'i yomonlashgani haqida xabarlar tarqalishidan oldin, ya'ni 22 yanvar kuni ilk yig'ilishini o'tkazgan Oliy Majlis Senatida yangi saylangan va tayinlangan senatorlar bilan uchrashgan prezident va prezidentlikka nomzod Islom Karimov o'zining 45 daqiqa davom etgan ma'ruzasida kerak bo'lsa yana 25 yil ishlashni o'z burchi deb bilishini aytgandi.
Bir yilda bo'lmaydigan ishlarni 5 yilda, 5 yilda bo'lmagan ishlarni 10 yilda, 25 yilda hammasini joy-joyga qo'yishimiz men o'zimni burchim deb bilaman.
Karimovning komaga tushgani haqidagi xabarlarni o'zbek rasmiylari shartlashmayotgan ekan, bu haqdagi xabarlarning qanchalik asosliligini bilish uchun Karimovni matbuotda ko'rinish berishini kutishga to'g'ri kelyapti.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikning Odnoklassnikidagi do'stlari soni 300 mingga yaqinlashib qoldi. Facebookda hozircha 30 mingdan endi oshdi. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hali Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Demak, Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Fransiya prezidenti Fransua Olland va Germaniya kansleri Angela Merkel juma kuni Ukraina sharqidagi vaziyatni muhokama qilish uchun Moskvaga boradi. Bu vaqtda Parijda o'tkazilgan matbuot anjumanida xabar qilindi. Bugun xabarlarni kuzatayotgan hamkasbim Zamira Shukur hozir studiyada. Zamira opa, endi bu tashrifdan maqsad Kremlni tomosha qilishga borishmayotgan.
Albatta, tomoshaga borishmayapti. Aksincha, nihoyatda bugun Yevropa g'arb jamoatchiligini tashvishga solayotgan, mana shu Ukraina sharqida keskinlashib ketgan, keyingi kunlarda keskinlashib ketgan mojaroni to'xtatish yo'lidagi, balki so'nggi urinishlardan biri sifatida Merkel, Germaniya rahbari Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Holland, demak, ayni daqiqalarda Kiyevda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan uchrashuv o'tkazishyapti. Ertaga esa ularning Moskvaga borib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan mana shu Ukraina sharqida kengayib borayotgan mojaroni to'xtatish borasida muzokara o'tkazishlari kutilmoqda. Bu, demak, xabarni e'lon qilgan Fransiya prezidenti Fransua Olland.
Nous ferons une nouvelle proposition de règlement sur le conflit lui-même.
Demak, biz birinchidan Ukrainaga borib, mana shu Ukraina sharqidagi keskinlikni yumshatish bo'yicha muzokaralar o'tkazmoqchimiz. Ertaga esa Moskvada Vladimir Putin bilan uchrashamiz. Vaqt tugab bormoqda. Biz bu ishni Fransiya va Germaniya Yevropada tinchlikni saqlab qolish uchun hamma ishni qilmadi demasliklari uchun amalga oshiryapmiz, dedi Fransiya prezidenti Fransua Olland. Bundan esa balki mana shu oylardan beri davom etayotgan Ukraina sharqidagi mojaroga diplomatik tinch yo'l bilan yechim topish urinishlarining navbatdagi bosqichi bo'ladigan ko'rinadi. Ayni paytda Kiyevda bugun Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi ishlar vaziri, ya'ni davlat kotibi Jon Kerri ham Petro Poroshenko va Ukrainaning boshqa rasmiylari bilan uchrashuv o'tkazmoqda. Petro Poroshenko bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida Jon Kerri xalqaro hamjamiyat Ukraina yaxlitligi borasidagi talabida qat'iy ekanini ta'kidladi va Ukraina sharqida borayotgan jangovar amaliyotlar ularda Rossiya harbiylarining ishtirokiga ko'z yuma olmasliklarini bildirdi.
We're not seeking a conflict with Russia. No one is.
Biz Rossiya bilan urush istayotganimiz yo'q. Na prezident Poroshenko, na Amerika Qo'shma Shtatlari va na Yevropa jamoatchiligi Kreml bilan Rossiya bilan mojaroga kirishish istagida emas. Bu haqda umuman gap borayotgani yo'q, deb ta'kidlagan Jon Kerri, Rossiya rahbariyati, xususan Vladimir Putinda Ukraina sharqidagi mojaroni yanada keskinlashtirishdan saqlash va unga diplomatik yo'l bilan yechim topish borasida hali ham umidlari uzilmaganini ta'kidladi.
Rahmat. Demak, Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklarini kuzatyapti. Ukraina bilan bog'liq voqealar tafsiloti albatta saytimizda peshma-pesh yoritib borilnadi. Demak, Zamira opa, birorta qo'shimcha?
Albatta. Ayni paytda mana shu Rossiya bilan tinchlik muzokaralarida bir qandaydir bir jiddiy yechimga urinish, shu yechimni topish urinishlari bilan ayni paytda bugun Bryusselda NATOga a'zo davlat mudofa vazirlari ham uchrashyapti va mana so'nggi xabarlarga qaraganda NATO mudofa vazirlarini Rossiya yadroviy strategiyasida ro'y bergan o'zgarishlar jiddiy tashvishga solmoqda. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda Rossiya endilikda har qanday harbiy mojaroda yadroviy quroldan foyda lanish masalasini demak muhokama qilmoqda Rossiya rahbariyati. Bu esa agar mabodo ertaga Ukraina sharqida borayotgan qurolli amaliyotlar kengroq bir mojaroga, kengroq bir urushga aylanadigan bo'lsa va haqiqiy Rossiya bilan ochiqchasiga urushga ko'chadigan bo'lsa, Rossiyaning bu urushda yadroviy qurol qo'llash ehtimolini kuchaytirgani aytilmoqda. Ayni ana shu tahdid qarshisida qolgan NATO mudofa vazirlari ham Yevropa sharqiy mintaqalarini Rossiyaning ular iborasi bilan aytganda tahdididan, agressiyasidan himoya qilish yo'l yo'riqlarini ham muhokama qilmoqda. Mana ko'rinib turibdiki, vaziyat nihoyatda jiddiy va keskin tus olib bormoqda va Yevropada yangi bir urush o'chog'i yonish ehtimoli, ya'ni kengroq bir mojaroga aylanish ehtimoli kuchayayotgan ko'rinadi.
Tushunali, rahmat. Demak, bu Ukraina bo'hroni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga oid so'nggi tafsilotlar edi. Tafsilotlarni batafsil ravishda saytimizdan topolasiz. Diqqatingizni endi Afg'onistonga qarataman. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi tayyorlagan hisobotga ko'ra, afg'on bolalari orasida boshpana o'sha qochqinlar orasida yosh bolalar ko'pchilikni tashkil qiladi. Oilaviy og'ir sharoitlar tufayli o'sha qashshoqlikda yashayotgan afg'on oilalari o'z farzandlarini xorijga qochqinlikka jo'natish holatlari borasida aytilgan hisobotda. Mavzu tafsilotlarini Kobuldan Olim Ko'hkan o'rgandi.
Afg'onistonning baholash va tadqiqot markazi tomonidan nashr etilgan hisobotida balog'at yoshiga yetmagan afg'on bolalarini sanoati rivojlangan mamlakatlarga boshpana izlab borishlari sabablari qayd etilgan. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi hamkorligida tayyorlangan mazkur hisobotda afg'on oilalar qashshoqligi, ijtimoiy hayot vaziyati yomonligi, bolalar uchun munosib ta'lim sharoiti yaratilmagani, xavfsizlik hamda inson kontrabandachilari faoliyati balog'at yoshiga yetmagan afg'on bolalarini yakka yolg'iz noqonuniy yo'llar orqali sanoati rivojlangan mamlakatlarga jo'nab ketishlarining asosiy dalillaridan ekani ta'kidlanadi. Afg'onistonning tadqiqot va baholash markazi mulozimlaridan Mirahmat Joyanda mazkur markazning balog'at yoshiga yetmagan afg'on qochqin bolalar haqida tayyorlagan hisobotini poytaxt Kobulda tarqatish yig'inida qilgan chiqishida mana bularni tilga oldi. Yakka va yolg'iz inson kontrabandachilari orqali Avropaga yo'l oladigan yuzlab kishi balog'at yoshiga yetmagan afg'on bolalar yo'lda kutilmagan azob-uqubatlarga duch keladilar. Ayrim hollarda inson kontrabandachilari ularni zo'rlaydilar.
Hatto odam bisyor mavrid
Hisobotda 2013-yilda 13 va 17 yoshlar orasida bo'lgan 3593 kishi afg'on bolalarini Yevropa mamlakatlariga o'tib borib boshpana so'raganliklari qayd etilgan. Ushbu ko'rsatkich 2012-yilda 5700 kishini tashkil etgan. Bundan oldin ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda davom etadigan notinch vaziyat hamda afg'on qochqinlarni qo'shni mamlakatlar Eron va Pokistonda og'ir ahvolda hayot kechirayotganliklarini afg'on bolalarini Yevropa mamlakatlariga o'tib borishlikka majbur etadigan asosiy omillardan ekanini bildirgan edi. Afg'onistonning ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligi so'zlovchisi Ali Iftixoriy mamlakatda iqtisodiy va ijtimoiy vaziyat yomonligi bois har yili minglab kishi afg'on bolalarini boshpana izlab xorij mamlakatlarga borayotganliklarini e'tirof etdi.
Mezon yoshi vaziyat salmo bola ast. Bu xotir hanuz ham qodir nashudim ki ma tamom aqsoliy.
Janob Iftixoriy afg'onistonlik bolalar davlat tomonidan har tomonlama himoyat etilmayotganliklarini aytadi. U davlatning tegishli idoralarini so'nggi chog'larda afg'on bolalar ma'lum andozada himoyat etish uchun muayyan loyihalarni amalga oshirmoqdalar dedi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Wimpel.com shirkatining O'zbekistondagi biznes sherigi rossiyalik milliarder Mikhail Friedmanga qarashli Equit Holdings Investments 2006-yilda O'zbekiston prezidentining to'ng'iz qizi Gulnora Karimova egasi ekani iddao qilinayotgan Takiland shirkati hisobiga 19 million dollar o'tkazgan. Bu vaqtda Norvegiyadagi Degensis Neyrsliff gazetasi politsiyadagi manbalari va o'z ixtiyoridagi hujjatlarga tayanib ma'lumot tarqatdi. 2-fevraldan boshlab O'zbekistonga olib kirilishi taqiqlangan tovarlar ro'yxatiga o'zgarish kiritildi. Rasmiy nashrlarning yozilishicha endilikda bu ro'yxatga pilotsiz boshqariladigan uchuvchi obyektlar degan birikma ham qo'shildi. Iordaniyalik pilotning Islomiy davlat guruhi tarafidan qafas ichida tiriklay yoqib yuborilishi Yaqin Sharq mintaqasida keskin qoralanmoqda. Suriyaning Iroqqa shahridagi faollar Islomiy davlat jangarilari iordaniyalik uchuvchining tiriklayini yoqib yuborilgani aks etgan videoni namoyish etgani xabar qilinmoqda. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Aziz tinglovchi, demak, xabarlarni to'liq ravishda saytimiz orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi yeng shimarib tayyor turishibdi. Endi diqqatingizni sport mavzusiga qaratsam, 14 fevral kuni Nyu-Yorkda o'zbekistonlik o'ta og'ir vazndagi bokschi WBA NABA chempionlik kamari sohibi Ahror Muraliyev IBF Shimoliy Amerika chempionligi uchun ringga tushadi. To'ytepalik 28 yashar Ahror Ozodlik bilan suhbatda ushbu musobaqada g'olib chiqsa dunyoning eng yaxshi bokschilari 20ligidan joy olishini aytdi.
Bundan oldingi jangim NABF USA heavyweight titleda uni Jason Bergman 2-chi raundda nokaut bilan yutganman. Hozir NABF North American heavyweight titlam уже bu kuchli 1500 ta bokschi bo'ladigan bo'lsa dunyo bo'yicha o'shani daholisi yutib olsam 20-chi pog'onaga chiqishim mumkin, o'sha kuchli 20-talik.
O'yin oldi kayfiyat qalay endi?
Kayfiyat a'lo darajada, zo'r. Derek Rossi, mana anaqam, raqibim Derek Rossi, 29-ta g'alaba, 8-ta mag'lubiyat, 5 marta nokaut bilan yutqizgan. Endi nokaut bo'lganda og'ir nokaut bilan yutqizmagan, o'shaning uchun juda ham tajribali raqib desam bo'ladi.
Ahrobek, qanchalik jiddiy raqib bu yigit?
O'tgan jangidan bitta oldingi jangida Jo Hanksni yutgan 20-0 bolani. Undan keyin Vyacheslav Glaskov bilan 10 raund ishlagan. Ikkita taraflar teng bo'lgan, Vyacheslav Glaskovga berishgan. Endi men ularga qaramayman, chunki ularda ikkita raqibida ham power punch deydi, kuchli zarbalari yo'q edi. Men tekshirib chiqqanman hamma bo'ylarim. Xudo xolasa
chiroyli bo'y bilan yutamiz degan maqsad bor. Xudo xolisa chiroyli.
Omad tilaymiz. Albatta g'alaba kutib qolamiz. Endi sportchiga haligi qo'rquv borasida sportchidan so'rash noqulay-u, lekin baribir shu ringga tushayotgan paytlarda qanaqadir bir hadik bo'ladimi?
Qo'rquv yo'q, qo'rquv 14 yoshda yo'qotganmiz qo'rquvni.
Nimaga 14 yoshda?
Sport tanlab, nimacha bo'ladi? Boksni tanlaganim uzi o'sha 14 yoshimdan uzi u narsani yo'qotgan, o'zimni o'zim menimcha yaxshi tarbiya oldim deb o'ylayman. Ne to shu boks turi, hamma sportda ham u qo'rquv. Qo'rquv emas, u hayajon bo'ladi. O'zini o'sha to'g'ri taktika qila olsa, u odam menimcha qo'rqmaydi. Qo'rqqan odam menimcha ringga chiqmaydi birinchidan, ikkinchidan har bir odamda taktika plan bo'lishi kerak. Menimcha qo'rquv o'shanda yo'q bo'lgan menda. Men hech qachon ringga chiqib qo'rqib bunaqa yo'q. Men o'ylayman, ko'p o'ylanaman, shu qanaqa yutishim kerak buni degan fikr, plan bo'lardi
menda. Endi shu bolalikka qaytdik, bir to'la o'sha boshidan boshlaymiz. Qanaqa bo'lgan o'sha boshlanishi?
Boshlanishi 2000-yillar bo'lsa kerak, 2000-yillar dadam meni bu sportga qiziqtirdilar. Birinchi taekwondo bilan shug'ullanganman. Ozgina 5-6 oy shug'ullanganman. Undan keyin Respublika Olimpiya zaxiralar kollejiga meni dadam yetaklab olib borgan. 17 men tarbiya topganman. U yerda anaqa Ruslan Karimbekov, Islom Karimbekov, Mansur Mahmudov juda ham kuchli trenerlar qo'liga tushganman deb o'ylayman yoshlikdan. Bilmadim ular menda nimanidir ko'rdiki o'sha
endi menda nimanidir ko'rgandir dedingiz-da, o'zingiz bilasizmi o'sha sizdagi nimadir nima bu?
Biz To'ytepamiz O'rta Chirchiq tumani To'ytepa shahar. O'zim o'sha atrofda turaman, o'sha shahar atrofida O'rta saroy degan joyda. Bu yerda qishloq sharoit bilmadim, fizikki baquvvat bo'lganim uchunmi ular qiziqib qolishdi, bilmadim. Duh bo'lgan bizada o'sha yoshlikdan akalarimiz, amakilarimiz yoshlikdan o'sha kurash urushtirardi, mana o'zimiz tengxo'r bolalar bilan ukalar akalarimizni o'rtoqlarini ukalari bo'lardi, ular bilan urushtirib bilmadim, duh bo'lsa kerak. Qolgani o'sha texnikani o'sha asnanoy o'sha Respublika Olimpiya zaxiralar kollejida olganman deb o'ylayman. Fizikki asnanoy bolada bo'lsa, yurak bo'lsa, qolgani uje trener qo'shadi menimcha.
O'sha boshladingiz, sportga kirib keldingiz. Siz nimangiz, siz haqingizdagi ma'lumotlarni qarab chiqdim-da, 6 karra O'zbekiston chempioni bo'lgansiz. O'sha birinchi ilk bor O'zbekiston chempioni bo'lgan paytingizni eslaylik.
2002-yil men 1 yildan keyin o'sha boksni boshlaganimdan keyin 1 yildan keyin Quvada, Farg'ona viloyati Quvada 3-chi o'rinda olganman, chunki yangi bo'lganman. 3-chi o'rinda olganman. Oradan 6 oy yoki 8 oy o'tgandan keyin men Samarqandda 1-chi O'zbekiston Respublikasi yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempioni, Navoiyda 2003-yil O'zbekiston chempioni va Navoiydan keyin Koreya Chijuda chempionat mira bo'lgan. Uje molodejniy, uje molodejniyga borib, birinchi bo'y Rossiyaning yutqizganman. Undan keyin qaytib kelib, Buxoroda chempion bo'ldim, chempion O'zbekiston molodejniy.
Chempion bo'lganingizda to'g'ri, siz xursand bo'ldingiz. Yana siz uchun eng xursand bo'lgan odam kim bo'ldi? O'sha paytda ilk bor chempion bo'lganingizda.
Juda ham anaqa nimasi bo'ldi? Ta'sirlanuvchi savol bo'ldi. Birinchi o'rinda albatta meni o'sha sportga olib kelgan dadam har doim men bilan birga, har doim o'sha paytlar birga bo'lgan, har doim judayam xursand bo'lganlar dadam.
O'zingiz qanchalik xursand bo'lgansiz?
Endi men qanchalik xursand bo'lishim mumkin. Endi biz yosh, ishladim, shu o'tdi ketdi. Ikkinchisiga tayyorlanish bizda unaqa xursandchilik anaqa yo'q bo'lgan, unaqa как бы уже keyingi musobaqaga tayyorgarliklar уже bundan keyin nima bo'ladi? Bundan keyin qayerga boraman men? Уже jahonda ko'rsatishim kerak degan maqsadlar bo'lgan, o'shaning uchun unaqa dam olish bo'ydan keyin anaqa xursand bo'lib yallo qilib yurish bo'lmagan deb o'ylayman.
Endi Osiyo chempioni bo'lganingiz nima qilsak, bu 2005-yilda bo'lgan Osiyo chempioni.
2005-yil Pokiston Karachida bo'lganmiz. Birinchi jangim xitoylik Nijat Yudjan bo'lgan. Uyg'ur bola edi. U bilan biz 2004-yil Qaragandada biz uchrashganmiz, u bilan jang bo'lgan.
Qozog'istonda.
Ha, Qozog'istonda ochkolar hisobida yutqizganman. Oradan 1 yil o'tib, o'sha Pokiston Karachida u bilan uchrashib qolganmiz. Как бы birinchi bo'y u bilan bo'lgan, to'qnash kelgan. Juda ham bo'ydan oldin kelamiz bir-birimizga ko'rishib, anaqa, qalaysan, yaxshimisan? Men baribir yutaman seni degan, o'sha payt men qandaydir ichimda, ha. Sen o'sha payt yutuding kichkina turnirda, ну, bu yerda sen yutqizasan deb.
Xatsanimni qarab tur, baribir yutaman debsiz-da.
Keyin o'sha juda ham katta hisobda yutganman, bir 10tami, 12 ta ochko hisobida yutganman. U bilan juda ham hozirgi paytda juda ham qalin o'rtoq bo'lib qolganmiz, chunki rematch bo'lgan, o'shandan keyin biz yaqin o'rtoq bo'lib qolganmiz. Finalni bo'yim Vasiliy Livit degan bokschi, qozog'istonlik. U ham 2ta bo'y yutib kelgan, men bilan uchrashgandan keyin o'sha finalni jangda menda boshqacha taassurot. Uni bu yerda men yutib ketishim kerak. To'g'ri charchaganman, lekin baribir men orqaga qaytish yo'q, faqat oldinga. O'sha yili Mansur Mahmudov juda ham katta qilgan ishi 5ta Osiyo chempioni olib kelgan O'zbekistonga.
Endi Osiyo chempioni bo'ldingiz, bu o'sha O'zbekiston chempionidan ko'ra ancha bir salmoqli muvaffaqiyat. Endi o'sha to'y tepada sizni qana kutib olishgan? Endi men aytmayapman Toshkentda boshqasini, to'y tepada o'sha mahalladoshlar, qizlar qanaqa bir kutib olishgan? Chempion bo'lib keldingiz, Osiyo chempioni.
Ha, hamma xursand bo'lgan. Umuman o'rta chirchiqdan boks bo'yicha O'zbekiston chempioni, даже oblast chempioni menimcha chiqqanmi yo'qmi bilmayman.
Demak, birinchisi bo'lgansiz.
Birinchisi man, o'rta chirchiqdan, umuman To'ytepa shahardan. Boshqacha kutib olishgan albatta, bizda o'sha taekwondo juda ham qattiq rivojlangan To'ytepada, bilasiz, Po'lat Usmonov starsh trener bo'lsa kerak. Boksga umuman e'tibor bo'lmagan u paytlar, lekin juda ham xursand bo'lgan obl hokim bilan ko'rishganmiz bo'ydan keyin menimcha. U yerda juda ham xursand bo'lib kutib olishgan. Iyunlarda bo'lgan, 1-sentyabrga juda ham katta endi maktabdan oldin nimalar bo'ladi-yu, o'shanda katta stadionda taqdirlashgan. Juda ham xursand bo'lib.
Axirbek, sir bo'lmasa, nima bilan taqdirlashdi? Nima o'sha paytda baribir qanaqadir sovg'a berishgan bo'lsa kerak-ki, taqdirlashdi deyapsiz. Nima edi o'sha?
Televizor berishgan. Keyin maktabimiz direktori chiqib, xursand bo'lib, qanaqadir mana bizni o'rta chirchiqdan ham chiqdi degan katta bir u o'tta kamida bir 2000-3000 odam bo'lgan. O'shani o'zi menga yetarli qanaqadir sovg'adan, misol uchun o'sha dadamlar bo'lgan, men dadamlarni tarbiyasi, ota-onam tarbiyasi bo'lsa kerak, ularni yuzi bo'lsam kerak, shu menga o'shalar o'zi kifoya, yetarli deb o'ylayman.
Endi Ahrorbek, qanaqa qilib Amerikaga kelib qoldingiz? Hozir bilishimcha Amerikada yashayapsiz?
Hozir ha, Amerikada, Houstonda, Texas Houstonda yashayman 4 yildan beri. O'zbekistonga borib kelib, ota-onamni, u yerdagi trenerlar, federatsiya boks, professional boks bilan aloqadaman. Amerikaga kelib qolishim anaqasi bo'yicha, tarixi bo'yicha bizni o'sha Qozog'istonda Emin To'xtasin degan juda ham yaxshi sportchi bo'lgan ushu sandadan u odam bizga juda ham katta yordam qilgan shu boks professional boksga mashqga kelishimizga. U kompaniya ochmoqchi bo'lgan bu yerdan endi ozgina o'xshamagan. Keyin Richardsonni qo'liga o'tganmiz. Lekin u Emin aka bilan biz ancha aloqamiz bor, u kishi bilan kontaktdamiz. U kishi har doim bizga balet qiladi, yoki o'g'lidek ko'radi o'zlarini. Har doim biz ham shu aloqada. Juda ham xursand shu bizni olib kelganiga, shu biz olib keldi, bizni olib keldi, shu orqaga emas, oldinga ketyapmiz, shu u o'shani o'zi menga yetarli ahvol deb xursand bo'laman.
Endi shaxsiy hayotingiz borasida ham so'rasak.
Men uylanganman 2013-yil, uylanganman. Farzandim bor, qizim 1 yosh. Oilam bilan yashayman Amerikada.
Kelin nima ish qiladilar?
Kelin juda ham zanit odamlar, u treningdan kelishim kutib turadi. Ovqatlar qilib.
Chempion bilan zanitlar. Yaxshi. Yaxshi. Endi shu baribir haligi ringga chiqqandan keyin biror bir jang bo'lsa, baribir yoki ko'zingiz yoki yuzingiz qayeridir ko'karadi. Uyga borasiz, yuzingizni ko'kartirib, kelin qanaqa bir yuragi achib nima qilmaydimi hech?
Kelin menga tegishidan oldin bilardi shu sportchiligimni. Shunaqa vaziyat bo'lishligini bilardi. O'shanga tayyor bo'lgan.
Chinarli. Endi chempionlik titulini olsangiz, xudo xolasa, keyingi rejalar qanaqa bo'ladi? Keyingi rejalar.
Maqol bor-ku, o'zbeklari podadan oldin jang chiqarma deydi. O'shanchun men bo'ydan oldin biror narsa deyolmayman, opajon, chunki xudo xolasa bo'y o'tib olsin. Men erkin agent hisoblanaman, menejerim bor. Ko'p narsani u kishi hal qiladi, chunki ikkalamizga ham foydasi bo'ladigan narsa qilinadi har doim. Bo'yni yutib olaylik, xudo xohlasa yangiliklar, qatta jang, kim bilan jang bo'lishi aniqroq bo'ladi. Chunki bu jang menga juda ham zarur. Xudo xohlasa chiroyli yutuq bilan yutishim kerak, chunki Derek Rossi u Nyu-Yorklik, uni uyida o'shanchuma shunaqa jang qilishim kerakku, uni chipog'ona tepada yutishim kerak, ham tajribali. Keyin meni ham bir man tilab qolardimki, tilaklar jamiki hamma joydagi o'zbeklarga alangali salom va har doim bizni qo'llab-quvvatlashini juda ham xohlardim. O'zim va Bahodir Mamajonov, Ravshan Xudoynazarov, hozir juda ham ko'p yoshlarimiz professionalga o'tishyapti, ularni albatta qo'llab-quvvatlashini xohlardim muxlislardan. Bizga qancha o'zbeklarni e'tibori bo'lsa, shuncha bizga o'sha adrenalin deb o'ylayman bo'ydan oldin. Imkoni qadar qancha bo'lsa qo'llab-quvvatlashini so'rab qolardim O'zbekistondagi muxlislardan, butun dunyodagi muxlislardan.
6 karra O'zbekiston chempioni bo'lgan, hozirda esa Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab, professional boks bilan shug'ullanayotgan Ahror Muraliyev bilan suhbatni tingladingiz. Ahror 2005-yilda boks bo'yicha Osiyo chempioni bo'lgan, endilikda esa dunyo bokschilari 20-ligiga kirish uchun 14 fevral kuni Nyu-Yorkda ringga tushyapti. Omad tilab qolamiz. Endi diqqatingizni Ozod Nazar rukniga qarataman. Bugun jizzaxlik faol Nabijon Jo'raboyevning Ozod Nazari. Ozod Nazarni har doimgidek hamkasbim Sarvar Usmon tayyorladi.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Jizzax viloyati G'allaorol tumanidan pensioner Nabijon aka Jo'raboyevning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Nabijon aka.
Assalomu alaykum, qanday? Salomatlar, yaxshimi, tinchmisizlar?
Rahmat. Nabijon aka, keyingi kunlarda O'zbekistonda havolar isib ketdi. Toshkentda bugun 17 daraja deyishyapti. Erta-indin 20 bo'larmish. Jizzaxda undan ham issiq bo'lsa kerak. Bahor kelib qolganga o'xshaydi. Shu bahor havosi programmamizga kirsin deb ataylab sizni o'sha uzoq G'alla oroldan bugungi Ozod nazarga taklif qildim. Bahor hidi kelyaptimi? Bodomlar gulladimi?
Bizlarda Jizzaxda sal ob-havo sovuqroq keldi. Chunki hozir ham G'alla orolda qor bor-da bizlarda. O'shaning uchun hali bodom to'g'risida gap yo'q, lekin kecha bugundan boshlab bugun 15 gradus havo issiq bo'ldi bizlar. Bugun
ko'mir tejalyapti ekan, o'tin cho'p tejalyapti ekan-da.
Ha, shunday tejalyapti. O'tin, gap, ko'mirlar hammasi tejalyapti. Havo issiq bugundan boshlab.
Gaz bormi, gaz?
Endi gaz manda bor, manda o'chmaydi gaz. Gaz ham o'chmaydi, svet ham o'chmaydi manda. Lekin atrofimda mana 100 metr, 150 metr naryadagilarda gaz qisqa o'chib qoladi, yonib turgan plitani. Ularda gaz yo'q.
Endi bu haqda
to'g'risini gapirmasagan bo'lar.
Bu haqda ilgari ham gaplashgan edik. Siz o'shanda aytdingiz, men o'zimni haqimni talab qilishni bilaman va shuning uchun meni uyimda gaz o'chmaydi deganidingiz. Lekin bas baribir odam ishonish qiyin, faqat Nabijon Jo'raboyevni uyini gaz bilan ta'minlash ustidagina ishlamaydi-ku G'alla orol tuman gazi. Demak, narroqda ham bor ekan-da gaz.
Ha, nariyalarda gaz, hamma xonadonlarda gaz bor, nomiga bor-da gaz. Gaz nomiga bor. Tuman gazga har kuni bo'lmaganda 50 ta, 60 ta odamlar borar mahallalardan gaz talab qilib. Endi mana shu gaz shu, bizga berilgan fond shu, qayerda shikoyat qilaring, klorinlar degan gaplarni eshityapman odamlardan.
Ha, endi bu yog'i oz qoldi bahorga, gaz ta'minoti masalasi ham biroz yumshab qolsa kerak.
Ha, gaz yumshab qolsa kerak, yana kecha bir yangilik eshitdik, Rossiyadan bugun O'zbekistondan gaz kamroq olar ekan, o'shani hisobiga zorat bizda gaz. O'zbekistonda ko'payib qoladi. Shuni kutib o'tiribmiz, xudoga.
Bu masalani ham Ozodlik radiosi o'rganda alohida maqolamiz bor. Shuni yordami bo'ladimi, foydasi bo'ladimi, yo'qmi degan masalani muxbirimiz o'rgangan. Qiziqqan tinglovchilarimiz ozodlik.org saytiga kirishlari mumkin. Hozir boshqa narsani so'ramoqchiman. Gazeta jurnalga obuna bo'lganmisiz? Uyingizga pochtachi olib keladimi gazeta jurnal?
Endi men bir narsani aytayin. Men yaqin o'rtada bir 5-6 yil ichida gazetaga jurnalga obuna bo'lmaganman, lekin shu obuna masalasida xabar borman men. Ya'ni mana maktab
qanaqa xabar?
Xabar deganimki, mana maktab o'qituvchilari, fermerlar, hatto pensionerlar va hokazo kollejlar, mana shulardan o'qituvchilar hammasi obunaga yoziladi. Lekin biron tasni uyiga gazeta bormaydi. Mana bitta misol aytay. Hozir yaqinda yana gaplashdim.
Yo, mana to'xtang, oldin to'xtang. To'xtang, oldin bitta narsani aniqlab olaylik. Hozir o'qituvchilar dedingiz, fermerlar dedingiz va ular qatorida pensionerlarni ham aytdingiz. Mana siz ham pensionersiz. Sizni ham biroq majbur qilib obuna qildirganmi gazeta jurnalga?
Menda umrimda biroq majbur qilib obuna qildirmagan menga.
Bo'pti-da, ularni ham majbur qilmagandir.
Ha, endi ulardan eshitishimcha majbur qilishi shart ekan. Mana bitta misolda aytib beraman.
Ayting endi, ha.
Mani yonimda metkallej bor, metkallej. 100 metr, 150 metr aralig'da. Mana shu birinchi kurslardan 15 mingdan, yuqori kurslardan 18 mingdan hammadan gazetaga obuna pulini yig'ib olgan. Oktyabr oyida yig'ib olgan, oktyabrda. Mana hozir 4 oy bo'layapti, misol uchun yaqinda ham gaplashdim men, lekin birortasi shu vaqtgacha bir dona gazeta ham jurnal ham olmagan.
Nabijon aka, siz birinchidan o'sha pul yig'ib olganini qayerdan bilasiz? Ikkinchidan o'sha obuna bo'lgani gazeta jurnalni olib kelmayotganini qayerdan bilasiz?
Pul yig'ib olgan gazeta jurnal obuna bo'lganini olib kelmaydiganlarni men mana shu oldimdan bolalar o'tib turadi, metkallikni bolalari. Uyimni oldidan o'tadi-da yo'l chetda. Men shunga qiziqib shularni so'rayman. Mana yaqinda kecha bittasidan so'radim, kecha. O'sha gazeta obuna olyapsizlarmi, qachon obuna bo'lgansizlar? O'sha aytayaptiki, bomlar oktyabr oyida obuna bo'lganmiz. Birinchi kurslardan 15 mingdan yig'ib olgan, yuqori kurslardan 18 mingdan yig'ib olgan. Mana hozirgacha biz birorta gazeta olganimiz yo'q degan gapni kecha gaplashdimman.
Aslida bu mavzuni sizdan so'raganim, gazeta jurnaliga hech obuna bo'lganmisiz deb so'raganim bejizmasida, o'sha obuna majburiy bo'layotgani to'g'risida yillardan beri yozib kelamiz. Mana yaqinda ham yozdik. Bugun O'zbekiston hayotini yoritadigan saytlardan biri Farg'ona.ru sayti ham xuddi shu masalani yozdi. Shuning uchun so'rayotgandim sizdan.
Men o'qituvchilar bilan ham suhbatlashtiramanda, o'zi kasbim o'qituvchi bo'lgani uchun. O'qituvchilar ham bizga majburiy, hammaga maktabda misol uchun 50 ta o'qituvchi bo'lsa, 50 tadan yig'ib oladi. Bo'ldi. Lekin bizni uyimizga gazeta bormaydi. Mana mana shu maktabga keldik, olib o'qiringlar degan gapni aytishyapti degan gapni men o'qituvchilar bilan o'zim gaplashdim.
O'zi qishloqda pochta xizmati bormi?
Qishloqni bilmayman, rayon markazida pochta xizmati bor. Pochta ham mani oldimga 50 metr oldimga yaqin turadi chetda.
Har kuni shu ko'chadan pochtachi o'tadimi, o'tmaydimi?
Ko'chadan pochtachi o'tadi, xat o'bular bo'lsa kelib pastki tartibidan o'tadi, keyin pensiya tarqatib yuradi. Shularni ko'raman faqat. Lekin gazeta birorta odamniki gazeta qo'ltoqlab olib ketayotganligini haligacha ko'rmaganman pochta. Pochtachini ko'rib turaman, chunki pochta meni oldimda, aytayapman 50 metr oldimda. Rayon bo'yicha misol uchun nechta maktab bo'lsa, hammasi to'laydi. Bu eski kasal, hozir faqat buyurmas. Bu har bitta rayonda misol uchun maktablarga reja beradi. Men bu o'qituvchilar bilan gaplashishim bo'yicha mana shu rejani bajarish kerak. Shuni har bir maktab direktori shu rejani to'ldirib berish kerak obunaga. Lekin birorta gazetani olib uyiga borganini aytmayapti. Yo'q, biz maktabda o'qiymiz, shega olib tashlaydi 3-4 gazetani degan gaplarni eshitmayapman.
Nabijon aka, siz bilan men bilamiz bu eski kasalligini, o'sha sovet davrida shakllangan, sovet davrida yuqqan kasal ekanligini bilamiz, o'sha markazlashgan obuna qilish kasalini. Tinglovchilarimizni yoshi 30 gacha bo'lganlari bilmasa kerak, u sovet davridan qolganligini. Sovet ittifoqi tarqab ketdi, sotsialistik iqtisodiyotga barham berilganday bo'ldi. Hozir bozor iqtisodiyoti elementlari bor har holda O'zbekistonda. Nima uchun hanuz o'sha sovetcha shakl bilan obunani tashkil qilinadi? Sababi nimada?
Endi buni misol uchun men sovet davrida gazetada juda ko'p chiqardi. Bizning uyimizning oldida gazeta kioski bor edi. Men qayerda gazetani xohlasam chiqib o'sha yerdan olardim. 3 ta, 5 ta, 4 ta turardi o'sha paytlarda gazeta. Chunki u paytida gazetalarga ajoyib chiroyli feltonlar chiqib turardi. Orif Yunus, O'xtan Yusupov degan feltonchilar bo'lardi. Shularni feltonini biz poylab o'tirib, men chiqib kelsa olardim. Lekin sovet davrida ham bundaqangi majbur qilmagan hech kimga. Hech gazeta olgan taqdirda men bir yaxshi bilaman, qishloqqa kelganimda, Toshkentdan kelganda, mani uyimga o'sha kolxozchilarning uyiga gazeta borardi. Shuni men besh qo'lday bilaman. Lekin hozir endi sababini bilmayapman bundan. Manfaatdorlik uchun foydalanadimi yo biror narsaga foydalanadimi, buni men aytolmayman. Hech kim buni anig'ini aytib bermaydi menga.
Endi buni bilmasangiz boshqa bir narsani bilarsiz. Maktab o'quvchilari, kollej o'quvchilariga har yili mana yillardan beri temir, metallon to'plash majburiyati yuklatiladi. O'sha shunday holatlardan biri to'g'risida kuni kecha biz xabar berdik. Jizzax viloyati, siz yashayotgan viloyatdagi Mirzacho'l tumanidagi 14-chi maktab misolida xabar qildik. Bu maktabni har bir o'quvchisiga 30 kilodan metallon to'plash topshirilibdi. Balki buni sababini bilarsiz. Nima uchun maktab o'quvchisi hanuz metallon to'plash kerak? Bu ham sovet davridan qolgan kasallik.
Bu metallon hamma joyda bor, hamma joyda. Mana misol uchun o'sha men hozirga aytaman.
Nabijon Jo'raboyevning ozod nazarini siz ozodlik sayti orqali to'liq ravishda tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Shuningdek, siz ozodlikni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Twitter, Facebook, Odnoklassniki dagi ozodlik sahifalari sizning xizmatingizda. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.